Першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў, праўда ці не? Да як жа ж, праўда? Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія, і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы, таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазыцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дзядзька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, хто ў нашых гэтых партыях, у апазыцыйных, на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі, хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Пра беларускую мову можна гаварыць бясконца. Вось наш слухач Мікола Крупенка з Княжыц, які кажа, што галасуе за дэмакратычную апазіцыю, не надта пагаджаецца з моўнай палітыкай, якой, паводле нашага слухача, гэтая апазіцыя прытрымліваецца.
Як вы думаеце, когда вы прыйдзеце да ўлады, вы што, людзей, якія размаўляюць з дзяцінства на расійскай мове, заставіць гаварыць на беларускай мове? Як это вы думаеце? Я не магу дагадацца аб гэтым.
Я не прыйду да ўлады напэўна, таму што ў мяне польскі пашпарт, а асобам з замежным пашпартам нельга кіраваць грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. А я свайго пашпарту мяняць не збіраюся. Так што, шаноўныя слухачы званочкаў, ад Яна Максімюка вы не дачакаецеся ні палянізацыі, ні беларусізацыі. А па-расійску я гавару і пішу слабавата, так што і русіфікацыя з майго боку вам не свеціць. Прабачце, калі я вас расчараваў. А цяпер наконт таго, хто каго павінен прымушаць гаварыць па-беларуску. Калі бацька з маці не прымусілі сваіх дзяцей гаварыць па-беларуску сваёй сям'і, дык няма чаго спадзявацца ці баяцца, што нехта чужы прымусіць іх гаварыць на белмове пазней, узяўшы ўладу. Ва ўсім свеце ўладу бяруць дзеля таго, каб кіраваць людзьмі, якія ўжо ўмеюць гаварыць, а не тымі, якіх яшчэ трэба вучыць гаварыць. Чаму вы думаеце, што ўлада ў Беларусі будзе кагосьці вучыць гаварыць? Кожнай уладзе залежыць у першую чаргу, каб людзі яе слухалі, а не гаварылі з ёю. Званочкі – даволі свежая перадача. Сёння ўсяго яе чацвёрты выпуск. Таму нічога дзіўнага, што ў сваіх званках людзі выказваюць сваё стаўленне, як да самой перадачы, так і да маёй асобы. Калі ласка, вось такі званочак.
Я хачу сказаць, чаму гэта званочкі? Да ў вас многія перадачы вядуць палякі. Вот гэты званочкі крытыкую ўсё время. Некі паляк Ян, забыла яго фамілія на М. Ён усё Польшу хваліць. Там і хлебу іх умного. У яго цёща жыве, там у Беласточыне агуркоў многа. Чаго ён перадачу? Давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі.
Ну, якраз тут, спадарня, вы і папалі сваёй ёлкай-палкай у плот. Бо я не паляк. Пашпарт у мяне польскі, але я сам беларус. І такіх людзей, як я, з польскім пашпартам і беларускай нацыянальнасцю, на Беласточыне 48 тысяч, паводле перапісу з 2002 году. Ну, а цяпер пра хваленне Польшчы. Калі ёй за што хваліць, дык я пахвалю і Польшчу, і Расею. Пакуль што, я гэтага ў званочках не рабіў. Я адно сказаў, што ў Польшчы хапае хлеба і без гэтак званай уборачнай кампаніі. А пахваліў я сваю цёшчу, кажучы, што яна, магчыма, соліць і квасіць найлепшыя агуркі ў Еўропе. Але ж цёшча і цесць у мяне беларусы. Дык і агуркі ў яе беларускія, ці ж не? Паколькі, аднак, нацыянальнасць агуркоў давесці цяжкавата, дык я тут спрачацца не буду. У сваю абарону дадам, аднак, што сабака ў цёшчы і цесця брэша па-беларуску. Іншая справа, што я не бачу супроць паказанняў, каб у беларускай рэдакцыі «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеец. Вы што, на расейца таксама крычалі б? Пайшоў адсюль, давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі. Інакш кажучы, спадарыня, я вам ставлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць Беларусі? Ух! Для збалансування попереднього дзвоночка я дозволю собі процитувати одразу два наступні.
Добрий вечір, Свобода. Тільки що прослухав програму «Дзвоночки» Яни Максимюка. Малайчина. Просто вельми чудовна передача. Болі б таких заражених оптимізмом. Дякую вам.
Яну Максимюку. Браво! Коли б ви цілими днями передавали дзвоночки і більше нічого не повторяли б сьогодні цілий день про БНФ одно і те ж, то ми б перемогли всі. Дай Бог. Тіна.
За добре слово дякуй. Значить, давайте і далі заражати один одного оптимізмом і гадким чином отримлювати маленькі перемоги, коли великая, усе ще далекая і недосягальная. Звоніть, я вас вислухаю. Давайте пропонову. Я на їх відгукнуся. Критикуйте. Я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.
Слухали передачу «Звоночки». На телефонуванні слухачоў «Свободы» адказваў Ян Максимюк.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі «Свободу» ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды з табой. А зараз вольная студыя. Паэт Славамір Адамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь, падшуквае працу, спрабуе адаптавацца ў краіне, якая за прамінулы час вонкава непазнавальна змянілася. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу.
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі назапашвання жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця дома, в Злучаных Штатах Америки, наприклад, у 2000 годзе. Гэта быў досвід таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я б вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх чынымі гадамі. Тут я пагадзіцца вядома не магу.
А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі, і хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі, паколькі я авантурыст, у пэўным сэнсе чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў, Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх межаў.
У тваім папярэднім адказе пачулася такое лёгкае расчараванне той самай Еўропай. У адным з тваіх інтэрв'ю пасля вяртання прачытвалася крыўда на Нарвегію. Толькі я не зразумеў за што. За тое, што гэтая краіна амаль 7 гадоў цябе ўтрымлівала, дык за гэта ўдзячным трэба быць. Пытанне амаль паводле Максіма Гарэцкага. У чым твая крыўда?
Напэўна, як і кожны іншы чалавек з амбіцыямі, чалавек амбітны, калі нешта не атрымліваецца паводле тваіх уяўленняў, паводле тваіх ідэалаў, то ўзнікае такі маральны, духоўны дыскамфорт і, зразумела, пачынаеш хвалявацца, пачынаеш нервавацца як мастак, як чалавек не без творчых здольнасцяў і пачынаеш шукаць выхад, урэшце рэшт спрабуеш наблізіцца да сваіх ідэальных уяўленняў, да таго, як ты думаеш, павінна было б быць усталяванае грамадскае жыццё, жыццё дзяржавы, той ці іншы, не абавязкова Беларусі, паколькі я быў у Нарвегіі, і, безумоўна, безумовно, не мог не удельничать в неких, в тех и інших процессах, громадских и навод политичных, то, и зрозумело, я выказывал и некие свои пожадания, робил некие громадско-политичные рухи, можно так сказать. Не заусёды мне подобалась ситуация норвежская, не заусёды подобалась и громадству, моё знаходжение там.
А где, у яких сферах громадского, чи политичного, чи культурного життя тебе доводилось конфликтовать с норвежским громадством?
Тут, до речи, видать, сгадать минулогоднее интервью со мною. Мне зателефоновали из Осло, и жанчина, журналист, попросила дать болу на интервью, прилетела до меня у заполярный городок Буда и сделала интервью. Але ты дала до этого интервью комментар, и в этих комментарах я был откомментован как вельми недобрый и непожиданный для Норвегии персонаж, был обвинован у расизме и летний у фашистских, значит, помкнениях.
Ты подставу для таких высновов в своем интервью не давал?
Я тут не веду, как это, может, для когости это и были, какие подставы в моих отказах, але я просто, как человек гранично открыт в публичном житті, я отказывал